Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom. Ons het verlede keer gesels oor 1 Johannes die 3de hoofstuk van vers 13 tot 15. En daar het ons begin met 'n baie interessante gedeelte. Ek het dit nou maar genoem omdat dit so staan in die Griekse taal, ons het verhuis. Maar die hele gedagte wat in daardie 3 verse na vore gekom het, is dat Christus gelowige mense anders moet lewe. En ek het begin om so bietjie met jou te gesels oor 3 puntjies, maar omdat die onderwerp nog voortgaan, wil ek die eerste een waaroor ons gepraat het, net weer vir jou noem. Hoe lyk broers wat oorgegaan het uit die dood na die lewe? En ons het gesê dit is soos mense wat na 'n ander woonplek, as dit ware uit 'n krothuis intrek in 'n paleis, dat ons eenvoudig anders moet lewe. En die vraag by jou en my as Christus gelowige kom op, lewe ek regtig anders as 'n wêreldling, op so 'n manier dat hulle die liefde wat daar in my hart woon, dat hulle iets daarvan kan belewe. En toe het ek begin praat oor 'n tweede aspek vir ons as Christene wat anders moet lewe, naamlik Christene kan en moet eintlik haat te wagte wees. Ons het daarmee opgehou met die vraag verlede keer, word jy ook soms eenkant gestoot, miskien selfs gehaat omdat jy uitstaan vir die Here? En as dit nie so is nie, staan jy ooit vir hom uit? Luisteraar, ken jy die voorbeeld van die soldate wat met gevelde bajonette deur ons straat hardloop, hard by die deure aanklop en skreeu, waar woon die Christene? Ons is besig om hulle te vervolg en dood te skiet. Mag ek vra? Mag die Here ons daarvan bewaar, maar sal jy in so 'n situasie met die vinger uitgewys word deur die mense? Of sal jy een van die baie, in aanhalingstekens, Christene wees, wat vrykom omdat hulle nie geken is as mense wat in nuwe huise ingetrek het nie, wat nie so lewe dat hulle geken word as volgelinge van Here Jesus nie. Maar wees versigtig hoor, want is baie maklik om te sê, ek is bereid om vir die Here te sterwe, wanneer daar niemand met 'n gevelde bajonet voor my staan nie. So eintlik is dit maar net 'n hipotese. Genadiglik vra die Here vir baie min Christus gelowiges om regtig letterlik met hulle lewens vir hom te boet. Maar weet jy wat? Die Here vra wel van elke Christus gelowige om vir hom te lewe. Het jy al vir jouself gesterwe en vir hom begin lewe? Ek het gesê daar's 3 aspekte wat ek in hierdie verband wat vandag ook van ons ter sake is in hierdie program so 'n bietjie wil bespreek. Die eerste was: hoe lyk broers en susters wat uit die dood oorgegaan het aan die lewe toe? Hulle lewe radikaal anders as wêreldlinge. Die tweede opmerkingkie was dit: Christene kan en moet selfs haat te wagte wees. Nou 'n derde aspek wat ek so 'n bietjie net met jou wil deel. Ons moet die liefde in ons nuwe huis ook aan mekaar demonstreer, nie net aan die mense daar buite nie. Want jy sien, om die liefde te demonstreer, liewe broer en suster, dit is seker een van die heel moeilikste dinge vir ons as broers om te doen. Ek sal miskien nog vriendelik wees teenoor ander mense. Dalk help waar ek kan. Dalk 'n woordjie van bemoediging spreek so nou en dan. Maar wie hierdie hartseer ding is, teenoor my gesinslede tree baie van ons dikwels heeltemal anders op. Ek is ongehoorsaam aan my ouers. Ek jak my broers en my susters af. Ek loop stuurs deur die huis en sit dikmond aan die tafel. Ek is gewoon nie lus om met huisgenote te praat nie. Ek sal my ondervindinge en my avonture met ander mense deel, maar nie met my familie nie. As jy dalk een van hierdie soort Christene is, wil ek vandag in die naam van die Here vir jou sê, dis gewoon nie goed genoeg nie hoor. Die Here verwag dat ons liefde vir mekaar sal hê en dit ook sal wys. En dit geld vir die letterlike huise waarin ons woon, ja, elke dag. Maar dit geld ook vir die broeder en die susterskring waarbinne ons beweeg as Christene. Dit beteken dat ek daarop ingestel moet wees om positief liefde te betoon. Maar ek moet ook daarop ingestel wees om nie stukkend te maak nie, nie karaktermoord te pleeg nie, want, so skryf Johannes, dan beërwe julle nie die ewige lewe nie. Ons kry dus by hernuwing 'n opdrag in die verse om te gaan doen wat die woord vir ons sê, Ons kan immers nie maar net ons eie optrede altyd regverdig nie. Ons moet voortdurend al ons doen en ons late laat toets en dit laat verstel deur die woord van die Here. Kom jy en ek probeer met nuwe voornemens, liewe luisteraar, om daadwerklik te gaan lewe as mense wat verhuis het. As mense wat verstel is, mense wat weet, ek het oorgegaan uit die dood in die lewe. En ek lewe nou daadwerklik so anders. Want jy sien, die Bybel beskrywe wat liefde is. En dit bring my nou direk by vers 16 en 17 in 1 Johannes die 3de hoofstuk. Laat ek dit eers lees. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Nou kom ons gesels eers net oor daardie 16de versie. Ware liefde, liewe luisteraar, is nie 'n saak van teorie nie. Maar dit is 'n daad, hoor. Dit is ook nie net 'n gevoel nie. Maar die vraag kom op, hoe lê 'n mens jou lewe af vir die naaste? Het jy daaroor gedink? Deur juis vir die naaste die maksimum lewensruimte te skep. En die motivering? Omdat Jesus Christus sonder voorbehoud die lewe vir jou en vir my die moeite werd gemaak het om die lewe te leef. Deur sy lewe te gegee het sodat ons anders kan lewe. Johannes fundeer sy oproep hierso in vers 16 juis tot liefde in sy diepste grond. Ja, ons werklike liefde is gegrond in die liefde wat Jesus Christus aan ons bewys het. Hy skryf dit ook in die eerste deel van vers 16. Hieraan weet ons wat liefde is. Met ander woorde, egte liefde in volmaakte sin is geopenbaar in Jesus. Wat anders as die moord van Kain op sy broer in die 11de versie, sy lewe vir ons afgelê het. Nou, hy gaan later in die boek weer terugkom daaroor, maar kom ons kyk eers na vers 17 en vers 18. Nou, ek gaan dit eers lees. Dan gesels ons met mekaar daaroor. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Jo, dit is 'n sterk uitspraak hierdie, liewe luisteraar, van die 17de vers. Jy sien, ons moet onthou, en dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Ek gaan eers net oor vers 17 praat, want vers 18 is ook belangrik, maar hierdie is so 'n belangrike ding, dat ons, as ons iemand sien gebrek ly, en ons het iets, in ons harte word nie daardeur geraak nie. Hy sê, ons het geen gevoel vir daai ou wat gebrek het nie. Vra Johannes, hoe kan die liefde van God dan in ons wees? Jy sien, hierdie verse wys vir ons hoe 'n mens jou lewe verander kan aflê. Christene moet hulle liefde konkreet in dade bewys, soos daardie ou wat gebrek het, wat behoefte het. Ek sal iets van my lewe gee as ek daardie ou help in sy nood. Dit beteken dus nie om maar net teorieë of besluite oor hulp betoon te hê nie, maar dit ook konkreet in dade tot uiting te laat kom. Jy sien, daar's 'n baie sterk ooreenkoms tussen hierdie verse en die boodskap van Jakobus. Gaan kyk gerus maar in Jakobus 2 vers 14 tot 17. Wat sê dat as 'n liggaam nie asemhaal nie, dan is hy dood. Nou in ons dade is dit sprekend van ons geloofsoortuigings of skram ons eintlik maar weg van die volle implikasies van ons geloof. Hierdie twee verse, vers 17 en ook vers 16, beklemtoon juis dat 'n Christen nie maar net jammer moet voel vir die noodlydende nie, maar eerder in liefdesbetoon vir so 'n persoon 'n kombers moet gee as hy koud kry en kos moet gee as hy honger is. En dan die 17de versie, ek wil hom net weer lees. wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Sien albei hierdie verse, bring die liefde dus op 'n baie konkrete vlak in jou en in my lewe. Die broederliefde is nie net vroomgesindheid van die hart nie. Dit is eers egte liefde, as dit liefde is, soos die van Jesus, wat uit liefde sy lewe gegee het vir ons. Gaan kyk maar gerus in Johannes 15 vers 13. Hierin dan, moet die kinders van God die Seun van God navolg, deur bereid te wees, om as het nodig is, selfs letterlik ook, ons lewe te gee vir ons broers. Maar hoe dikwels kom 'n Christen nou juist in 'n situasie waar hy sy lewe kan aflê, verander? En daarom vervolg Johannes onmiddellik in die 17e versie met 'n baie konkrete, op die enkeling toegespitste voorbeeld van broederliefde uit die gewone daaglikse lewe. Wanneer hy sê, as jy aardse besittings het, met ander woorde, as jy en ek gerieflik lewe, want die Here in ons, ons beskik oor baie dinge, maar ons sien die nood van ander mense, wat honger is of arm is, raak. Ons sien hulle gebrek ly selfs, sê in vers 17, sonder dat ons gevoel het vir hom. God se liefde leef nie in daai Christense hart nie. Want jy sien, liefde is nie maar net 'n sentiment, nie maar net 'n saak van woorde of van lippetaal nie, ne? Liefde is dade wat in opregtheid gedoen word. Dit is liefdesdade wat waaragtig is en wat opkom uit 'n hart wat gevul is met liefde. Ek wil jou dus in hierdie verband, maar ek wil stilstaan nog daarby, want dit is so 'n verskriklike belangrike gedeelte oor konkrete Christenskap. En mag ek jou dan herinner aan 'n stukkie ou geskiedenis? Nou weet ek, ons hou nie altyd van geskiedenis nie, maar kom ek vertel jou gou die storie, want is 'n ware verhaal. Op 31 Mei 1773 het daar 5 skepe in Tafelbaai gelê. Eintlik mag hulle nie daar gelê het nie. Die rede was, omdat dit windwaai tyd in die Kaap is. En dan moes alle skepe destyds daardie tyd van die jaar in Simonsbaai gaan anker gooi. Simonsbaai was egter 37 kilometer van die kasteel af. En daarom is hierdie reëling dikwels veronagtsaam. Wie wil in elk geval 'n swaar vrag op die boot 37 kilometer ver landoor gaan vervoer met ossewaans? En daarom het die nuwe goewerneur Joachim van Plettenberg in daardie tyd ook maar oogluikend die reël van die VOC, die destydse Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, veronagtsaam. En jou waarlik, liewe luisteraar, op daardie dag, 31 Mei 1773, steek daar met eens 'n stormsterk wind oor die Kaap op. En dit is natuurlik nie vreemd dat die wind daar vinnig gaan opkom nie. Teen dag breek die volgende oggend, 1 Junie 1773, loop een van die skepe wat daar lê, De Jonge Thomas, dan ook op 'n sandbank. Toe gouverneur van Plettenberg van die ramp hoor, was hy natuurlik baie ontsteld. Maar nie oor die meer as 200 mense aan boord van De Jonge Thomas nie. Nee, hy was eerder ontsteld oor die voorrade. Daarom het hy dadelik 30 soldate gestuur om die skeepsvrag wat uitspoel teen plunderaars te beskerm. Die hartseer is dus, uiteindelik sou daar op daardie dag 140 mense verdrink, terwyl 53 self die strand bereik het. Vir 14 ander mense het daar onverwags redding op 'n buitengewone manier gekom. Kom ek vertel jou gou, dit het so gebeur. Daar was 'n korporaal in die VOC, en ou bronne verwys na hom as 'n melkboer na sy aftrede. Op hierdie stadium was sy seun een van die 30 soldate, en sy pa het juis vir hom gaan kos wegbring daar na die kasteel toe. Toe hy sien hoe die mense aan die wrak vasklou en skreeu van angs, het hierdie man, wat toe al meer as 60 jaar oud was, dadelik met 'n rol tou gewapen, sy perd see ingestuur. 7 maal het hy op die rug van die perd ingeswem. Altesaam 14 mense is gered deur daardie oud soldaat. Toe hulle echter die agste keer nog 'n slag ingaan, het 6 mans wat aan die perd vasgehou het, op paniekerig ongelukkig die perd se toom en ook sy stert vasgegryp. 'N Sekondes later het die moe perd en sy ruiter voor hulle oë van die toeskouers daar op die strand verdrink. Hierdie man se naam sal jy dalk ken uit die geskiedenis, Wolraad Woltemade. Ongelukkig is hy later sonder enige erkenning vir sy roemryke daad in die sandvlakte daarnaby begrawe, terwyl die kaptein wat verdrink het, 'n amptelike begrafnis gekry het. Maar hierdie ou wat eintlik die groot, dapper held was, hy is net stilweg ergens begrawe. Die Kaapse regering het Wolraad nooit vereer nie. Eers heel wat later het die Here 17 van sy dapper daad gehoor in Holland, en toe het hulle sy seuns bevorder. 'N Nuwe kompanjieskip is ook genoem De Held Woltemade. Eers na 200 jaar in 1970 is 'n Woltemade dekorasie vir dapperheid ingestel in ons land, en in 1973 is Woltemade sy heldedaad op 'n posseel vasgelê. 1973 eers, en sy daad het plaasgevind in 1773. 200 jaar later op 'n posseel sy gesig. Vandag tussen hakies is daar ook nog 'n standbeeld van Woltemade in Pinelands, die van julle wat ooit in die Kaap kom. En in 1976 is daar darm 'n nuwe bergingssleepboot van Safmarine, De Wolraad Woltemade genoem. Of mag ek jou herinner na 'n ander voorbeeld? Die voorbeeld van die vrou wat doodsveragtend haar kind red deur hom voor 'n aanstormende bus weg te ruk. Of die seun wat sy hond red deur in 'n brandende huis in te hardloop. Nou hierdie praktiese voorbeelde, want dit gaan tog oor die Bybelse betekenis vir ons vandag, nie waar nie. Hierdie is almal voorbeelde van liefde ten spyte van, soos Jesus. Want vir ons is die diepste grond waarom liefde bewys moet word, natuurlik die voorbeeld van die man van Nasaret. Maar gelukkig, luisteraar, kom min van ons in so 'n situasie dat ons werklik ons lewe vir iemand anders moet aflê, ons lewe vir iemand moet gee. En tog is liefde nie net 'n sentiment nie. Dis nie net lippetaal nie. Die apostel Johannes skrywe, liefde is dade wat in opregtheid gedoen word. Voorbeelde hiervan is iemand wat rondom 'n sterfbed die familie help versorg, of kos neem vir sulke mense, of 'n adviesentrum beman, of in 'n werkverskaffingsbureau regtig moeite probeer doen om vir mense wat daar inkom werk te probeer kry, of lees- en skryfklasse aanbied. Jy kan dit by jou huis doen vir die mense wat in jou huis en in jou tuin werk, of by die kerk. Baie gemeentes het sulke lees- en skryfklasse, of 'n senior lidmaat hospitaal toe vervoer, of jou buurman wat siek is, ongeag kerkverband, ongeag die feit of hy hoegenaamd in 'n kerk behoort, se gras sny wanneer hy siek is. Maar hy sien in vers 17, trek Johannes die voorbeeld en die fokus op hierdie konkrete voorbeelde eintlik baie skerp in, naamlik op 'n aspek wat ons nie graag wil hoor nie, die ekonomiese. Hy het dit naamlik oor mense wat aardse besittings het, teenoor die mense wat gebrek ly. 'N eerste opmerking: jy moet oplet dat dit nie gaan oor ryk mense teenoor arm mense alleen nie. Dit gaan oor mense wat aardse besittings het, of dit nou baie of min is irrelevant, teenoor mense wat niks het nie. Dit gaan dus oor die haves teenoor die have-nots. Maak nie saak of hulle ryk of arm is. 'N tweede opmerking: dit gaan ook nie daaroor dat die Here van jou en van my verwag om vir almal wat niks het te voorsien nie. Dis mos tog nou gek. Nee, dit gaan daaroor, luisteraar, dat ek wat iets het en ek sien 'n broer gebrek ly, maar ek doen niks daaraan nie. En daar is twee aspekte wat dadelik na vore kom, naamlik sogenaamde tradisionele armoedeprobleme en nuwe of eie tydse armoedeprobleme. Ek wil graag oor hierdie twee goed bietjie gesels, want dit is verskriklik belangrik in ons land, waar die afstand tussen baie ryk en baie arm verskriklik vinnig toeneem. Kom ons praat eers oor sogenaamde tradisionele armoedeprobleme. Hier dink ek byvoorbeeld aan die bedelaar op die parkeerterrein, die werkskuumens, die boemelaar onder die boom, die sukkelaar, die kind, wat maar net nie op sy eie bene gestaan kry in die tyd waarin ons lewe nie. Dit hou al lank al aan, dit is 'n ou probleem. Wat verwag die Here van my teenoor sulke broers, of sulke kinders, of familie van my? Daar is natuurlik geen vaste riglyn in die skrif nie. Daar is geen uitspraak wat sê, ons moet hulle help nie. En daar is ook nie uitsprake wat sê, ons moet hulle nie help nie. Daarom het ek self ook nie 'n vaste reël in hierdie verband nie. Soms help ek hierdie ouens, soms help ek hulle nie. Maar ek is nie die voorbeeld nie, luisteraar. Miskien moet ons almal oper probeer wees vir die sensitiewe leiding van die Heilige Gees, sodat ons kan weet wat die Here in die betrokke geval van ons verwag. Want onthou, sommige mense, sê die Bybel in Hebreërs 13:2, en het verwys na die Emmausgangers, sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele geherberg. Natuurlik, die Here kan as het ware in mense gestalte voor my kom staan in die liggaam van 'n bedelaar. Dalk van my verwag om 'n bepaalde persoon te help, en dan moet ek natuurlik doen. Maar of ek help of nie, die goue reël van die liefde geld natuurlik teenoor elke mens. Ek dink dit is wat Johannes wil onderstreep hier in sy preek. My optrede mag dus nooit afwysend of vernietigend wees teenoor daai die manier wat ek na so ou kyk, want onthou baie van hulle is seker ouens wat maar 'n kans vat, maar dalk is daar meer van hulle wat regtig in nood verkeer. Daarom moet ek oppas dat ek hulle nie vernederend behandel nie, dat ek nie beledigend optree nie, sommer net die regering blameer en dalk die geleentheid om goed te doen wat die Here my gee aan die persoon wat voor my staan nie meer raak sien nie. Jy sien, of ek help of nie, die Christelike liefde moet duidelik in my oë wees, in my stem, in my optrede moet dit weerspieël word teenoor daardie persoon. Dit is sogenaamde tradisionele probleme. Mag ek 'n paar opmerkings maak oor nuwe probleme, eie tydse probleme. Goed waarmee ons elke dag te maak het, en daarmee wil ek afsluit. Jy sien, hoewel ons op hierdie stadium 'n ekonomiese bloeityd in ons land belewe, is dit nie vir almal in die land so nie. Daar is mense wie se oë net vol dollars was en wat baie besit het. Hulle doelbewus hoë risiko lewens gelei en sommige van hulle se val is groot as dit gebeur. Maar hulle het dit geweet en die meeste van hulle besef ook dat die speelietjie vir hulle opgehou het. Maar dan is daar ook, liewe luisteraar, broers en susters, ook baie ander mense wat vanweë omstandighede heeltemal buite hulle eie beheer in finansiële probleme beland. Byvoorbeeld, hulle werkgewers gaan bankrot of die afdeling waar hulle werk maak toe. Of mense raak fisies of emosioneel ongeskik, of daar vind 'n aflegging plaas. Soms is daar selfs ook omgekeerde rassediskriminasie. Uiteindelik tree dit dan gebrek in vir sulke mense, sonder hulle eie toedoen en sonder hulle eie begeerte en wens natuurlik. Nou volgens ons teks is dit nie net die taak van die rykes om nou na hierdie mense te begin omsien nie. Volgens die breër verband van die skrif kan ons dus onderskei tussen 'n persoonlike en 'n gesamentlike verantwoordelikheid. As ledemate van die liggaam het ek 'n persoonlike verantwoordelikheid teenoor so iemand. Maar as lede van een liggaam het ons ook 'n gesamentlike verantwoordelikheid as mense in die straat byvoorbeeld, of as 'n gemeente, of as 'n wijk, of as 'n klein groep. Dit beteken konkreet dat ek as Christen persoonlik betrokke behoort te raak by daardie broer en susters omstandighede. En dit beteken dat ons as Christene ook gesamentlik betrokke moet raak wanneer die las vir die individuele helper te groot word. Miskien is jy self 'n wolraad worde, 'n woltemade, liewe luisteraar. Iemand wat werkelijk bereid sal wees om jou leven vir ander af te lê wanneer dit in 'n krisis oomblik gebeur. Mag die Heere ons allemaal vir so 'n oomblik bewaar. Maar as het kom, mag hy ons dan die krag gee om die tou te gryp en te red, voor die bus in te spring en weg te ruk. Maar intussen, ja intussen, wil ek vir jou vra, en die Bybel glo ek vra dit aan my ook, of ons 'n aandeel het aan die uitvoering van hierdie persoonlike en gemeenskaplike verantwoordelikheid. Om 'n aandeel daaraan te hê, is eintlik 'n vanselfsprekendheid volgens die Bybel, 'n moet. En daarom, omdat dit 'n eis is wat die Here aan ons stel, moet ons nie net praat nie. Ek moet vra, baie skerp stel, en vra of ek self betrokke is. Hoe groot is my aandeel aan die barmhartigheidswerk, persoonlik en gesamentlik? Tot volgende keer. Tot ziens.